Para min, pois, en realidad é bastante importante poder asinar este tipo de convenios que o que fan é poder poñer en práctica unha política da Xunta que é, pois, a aproveitamento da mellor maneira posible da administración local xunto coa administración autonómica, sacar adiante pois unhas iniciativas como son iniciativas turísticas, que para nós é fundamental tamén. O turismo en Galicia representa 11% do produto interior bruto, pois dá emprego a máis de 110.000 persoas. Sobre todo, bueno, pois aquí el poder traballar a través do xeodestino, a través do consorcio, a través da mancomunidade de Mariña Luguesa, e poder sacar adiante pois iniciativas turísticas novas, poñendo en práctica o Camiño de Santiago Norte co artesanía, e por suposto pois consolidar esa artesanía as rutas de artesanía na Mariña Lucense, e bueno, xunto co o novo produto turístico que puxemos en marcha, que foi o tren turístico, que non para en todos os lugares, pero si pola ruta que ven de Ferrol ata Ribadeo, pois sí que estamos ensinando eses turistas que se achegan ata este novo produto pois a coñecer todo o noso entorno e poñer en valor pois todos os concellos polo que pasa este tren e coñecer, bueno, pois esa gran descoñecida que é o litoral do norte, que son paisaxísticamente falando, pois eu creo que inigualable e que non se pode comparar con outros lugares do mundo,